Теврат, чықыш, 24-нчі бап. Раббы Мусаға бойле деді. Харунны, Надавны, Авихуны ве Исраилның 70 ақсақалларыны яңына алып, Раббыге көтеріл. Раббыге узақтан ибадет етіңіз. Раббының янына Муса бір өзі келсін, олар есе яқын келмесінлер. Халықта онен көтерілмесін. Муса келіп, халыққа Раббының епсі сөзлеріні ве емірлеріні айтып берді. Бұтын халықта бір сеснен, Раббының сөзіні тұтып, бұтын айтқанларыны япармыз, деді. Муса Раббының епсі сөзлеріні язып қойды. Сон саба таңда тұрып, байыр тұбынде құрбан еріні құрды ве Исраил қабелелерінің сайысына көре 12 таш қойды. Сон Исраилі оғланларға, Раббыге бұтынле яқылған құрбанларыны чалмаға, ветаналарыны сойып аманлық құрбанларыны чалмаға емір етті. Муса қанның ярысыны сауытларға жейді, қалғанына құрбан еріне пұс күртті. Сон васиет китабыны алды ве ешіттіріп халққа оқыды. Халқ Раббының сөзіні тұтып, оның бұтын айтқанларыны япармыз, деділер. Муса сауытлардаке қанны алып, халқа пұскүртті ве, бұ бұтын айтылған шейлер аққында Раббы сізлерге еткен васиетнің қаны, деді. Сон Муса, Харун, Надав, Авиху ве Исраилның 70 ақсақалы байырға көтерілділер ве Исраилның Алласыны көрділер. Оның аяқларының түбінде теміз көк яқұттан япылған, көк дайын тер теміз олған мейданчыққа ошаған бір шей бар еді. Исраилі башлықлар Алланы көрген олсалар да, Алла оларға бір зарар кетірмеді. Башлықлар анда ашап ичтілер. Раббы Мусаға бойле деді, «Менім огіме байырға чықта, мында ол. Исраилілеріні огретмек үчін, мен қанун ве емірлеріні яздым. Оларыны мен саңа қаядан кесілген ташларнен берабер берерім». Муса ярдымжысы Яхошуанен барып, Алланың байырына көтеріліп башлады. Ақсақалларға есе, «Біз қайтмаған же, мында қалып тұрыңыз. Мына сізлернен Харун ве Хур қалалар. Кімде насыл дава олса, оларға барсын», деді. Муса байырға чыққан сон, байырның үстіні бұлут сарды. Алланың шөреті Синай дағына енді, ве оның үстіні 6 күн бұлут қаплады. 7-нчі күні есе Раббы бұлутның ішінден Мусаны чағырды. Байыр төпесінде олған Алланың шөреті Исраилілерге алеуленіп, янған атеш кебі көріне еді. Муса бұлутның ортасына кіріп, байырға чықты. Байыр үстінде Муса 40 күн ве 40 еже қалды.